Blaðsíða 42. Félagsmótunar aðilar. Hér á landi alast flest börn upp í fjölskyldum, annað hvort hjá báðum foreldrum eða öðru þeirra og hugsanlega einu eða fleiri sískinum. Fyrstu æviárin sjá foreldrar eða forráðamenn að mestum uppeldið, eða félagsmótunina. Foreldrarnir kenndu þér meðal annars að tjá þig, borða, klæða þig og fara á klósett. Við 5-6 ára aldur fara flest börn í skóla og þá fara kennarar og skólafélagar að hafa meiri áhrif á einstaklingin. Í skólum sjá kennarar að kenna það sem öll börn eiga rétt á að læra, samkvæmt aðalnámskrá. Þannig á skólinn til dæmis að sjá að lestur, skrift og reikningur sé kendur, hvort sem nemendur búa á Akureyri, í Vestmanneyjum eða annars staðar. Námskráin á að tryggja að nemendur fái svipaða félagsmótun, sama hvar þeir búa hér á landi. Eftir því sem barnið eldist, fá skólafélagar og vinir stöðugt meira vægi. Með vinum rannsaka börn og unglingar heiminn og prófa ýmislegt án þess að þeir fullorðnu séu til staðar. Aðalnámskrá grunnskóla er rammi skólastarfið og leiðsögn markmið og tilgang náms. Hún birtir heildar sín menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum. Hugtak. Aðalnámskrá. Aðalnámskrá veitir nemendum, foreldrum þeirra, opinberum stofnunum, félagasamtökum, aðalum atvinnulífsins og almenningi, upplýsingar tilgang og starfsemi skóla. Skiptarskoðanir eru hvenær fólk telst fullorðið, þó sjálfræðisaldurinn segi 18 ár. Áður fyrr höfðu unglingar ekki jafn greiðan aðgang að skólum og því fór þeir mun fyrr út á vinnumarkaðinn en nú. Á 19. öld var barnavinna algeng hér á landi líkt og tíðkast í mörgum fátækari ríkjum heims nú á dögum. Hér á landi sem víðast annars staðar er vinnan í miklu metum því hún veitur okkur tekjur til að kaupa nauðsynlega hluti. Vinnan mótar einnig sjálfsmynd og sjálfsvirðingu og hún mótar umgjörð líf fólks. Því er stundum sagt að vinnan göfgi manninn. Margir unglingar stunda vinnu með skóla, en á vef umboðsmanns barna er að finna reglur barnavinnu nú á dögum. Neðst til vinstri ljósmynd, ímyndatexta segir: Fyrst að tókst að kenna þér að fara á klósettið, af hverju þá ekki þessum líka?